Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silicon Valley kanskje kjent som verdens teknologihovedstad, og ut av delstaten California har vi sett kjente giganter som Apple, Google, IBM og Tesla bli klekket ut. Men det mer enn bare forbrukerne og hjemmene som skal digitaliseres. Det skal også industrien, og I industriell digitalisering har faktisk Norge muligheten til å slå riktig så godt fra seg. Velkommen til E24-podden. De siste årene har vi sett flere miljøer rundt I norske bedrifter vokse frem, men det kanskje spesielt to selskaper som utmerker seg, Aker-selskapet Cognite og Kongsberg Digital. Som en del av norske Kongsberg-gruppen driver nå Kongsberg Digital frem digitaliseringen av både skipsfarten og store industrianlegg. Selskapet har rukket å bli 5 år gammelt, og skal nå kanskje på børshegeskrysset, konserndirektør I Kongsberg-gruppen og sjef I Kongsberg Digital. Velkommen!
Takk for det, veldig hyggelig å bli invitert.
Nå det jo fortsatt tidlig, men det jo veldig hyggelig og interessant å ha deg på besøk nå som konsernsjef Geir Håøy og finansdirektør Giri Skalberg Ingerø på fredag sa at man overvurderer faktisk å skille dere ut av Kongsberg-gruppen, holdt jeg på å si, kanskje invitere med en industriell partner eller ta dere på børs. Hvordan føles det? Føler dere at dere har begynt å bli litt voksne nå etter 5 år?
Ja, det har jo vært en veldig spennende reise fra vi startet ut med 2 divisjoner I Kongsberg og til der vi I dag. Og det har jo vært stor interesse fra ulike typer aktører, både industrielle og finansielle, gjennom disse 5 årene. Og vi jo trygge på at Kongsberg gjør kloke valg, være som man velger å ta inn en partner for Kongsberg Digital, eller om man velger å børsnotere selskapet.
Hvis man ser på regnskapene til Kongsberg, så har dere jo nå en ordrebok på, ja, på 1 milliard kroner omtrent. Den vokser og vokser jo. Dere har ja, rundt 200 millioner I omsetning I kvartalet, så hvis vi ganger det med 4, så blir det rundt 800 millioner kroner I året, og dere har ansatt 100 stykker det siste året. Opplever dere selv at dere vokser veldig fort nå, eller?
Ja, vi opplever at vi har stor interesse I markedene, og vi har jo tatt fram 2 verdensledende teknologiposisjoner, både på maritim side og på energisiden, og det rundt disse vi ser at mye av veksten vil være fremover.
Finansdirektør Giri Skalberg Ingerø snakket før helgen om at denne Shell-kontrakten var en game changer, og når dere har fått den på plass, så ble plutselig spørsmålet om hva som skal skje med Kongsberg Digital aktualisert, men vi må spole litt tilbake først, for dere ble jo etablert i 2016. Den gangen bestemte jo Kongsberg seg for å legge ned den store satsingen Oil & Gas Technologies, som jo ble rammet veldig av den nedturen I leverandørindustrien. Så tok man jo programvarevirksomhet derfra, blant annet Ledaflow og simulatorvirksomheten til Kongsberg Maritime, og opprettet da Kongsberg Digital. Men dere har jo også bygget opp både Vessel Insights og denne Cognify-plattformen deres. Kan ikke du fortelle litt om hva dere egentlig driver med?
Ja, det jo som du sier startet ut med 2 divisjoner, ganske simulator-tunge divisjoner fra Kongsberg. Og vi har vel I løpet av de årene vi har eksistert ansatt inn 400 nye ansatte, så vi har en veldig sterk mix av dyp industrikompetanse med den digitale kompetansen. Og så har vi tatt fram 2 verdensledende posisjoner med veldig gode tilbakemeldinger fra markedene, og det på teknologisiden. Det ene digitale tvillinger for energi og den kontrakt med Shell jo innenfor oppstrøms, nedstrøms og midtstrøms, hvor vi da ruller ut I god takt disse digitale tvillingene. Og så det jo på Vessel Insight, som det å bringe data fra skip til sky, men også til markedsplass for applikasjoner.
Ja, for å få ta digital tvilling først, da, det vel ja, litt enkelt sagt, så laver dere jo en digital kopi av et stort industrianlegg, som jo ja, det jo live, man kan jo sitte og følge med på da, alle elementene av dette anlegget, og både overvåke og teste ut forbedringer, og Shell, altså det, denne gjennombrudskontrakten som dere kalte det da, Shell testet jo først ut på Nyhamna, dette store landanlegget som tar imot gassen fra Ormen Lange, og hvis de var fornøyd, så skulle de ta dette globalt, og det har de jo gjort. Hva betyr egentlig det for et stort konsern som Shell da, når dere skal sette I gang og lave digitale tvillinger på alle disse store landanleggene deres?
Det betyr jo at Shell også har satt av mye ressurser til å gjøre det, sånn at de har jo en plan om å rulle ut det raskt, og de ønsker at dette skal være arbeidsplaten for sine ansatte fremover, som betyr at en ting at man lager en digital kopi av selve anlegget, tilgjengeliggjør alt av data I lesbar form. Det jo ofte det som utfordringen, være så man et selskap med mange ulike typer systemer, vi kjenner oss jo alle godt igjen I det, eller om man I dette tilfellet da et stort anlegg hvor man skal løse ut dataene og kunne gjenbruke de inn mot ulike typer operasjoner. Så du har helt rett, vi lager en digital tvilling eller en digital representasjon av anlegget. Vi tilgjengeliggjør alt som av data, og så utvikler vi funksjonalitet på basis av det. Og mye av fokuset vårt jo på sanntidsoperasjon. Og ser man på målet for selv her, så jo det å gradvis kunne gjøre mer og mer remote fra remote operasjonssenteret. Og med det kunne styre større andel av basen sin med anlegg. Da.
Ja, for kan du prøv å forklare altså, hvor stor gevinsten ved å gjøre noe sånt. Altså, tradisjonelt I et sånt anlegg så har man jo masse kontrollsystemer og overvåkning, og man kan jo følge med selvfølgelig på alt som skjer, men hvor stor endring det egentlig da for samlet alle disse dataene fra hvordan gassen flyter eller strømmen går, og hvor stort strømforbruket I den og den modulen, og få alt dette samlet I et system på den måten?
Det jo veldig mange manuelle prosesser tradisjonelt på et anlegg. Sånn at det å få samlet det og effektivisert det, men ikke minst gjøre informasjonen tilgjengelig til alle som jobber inn mot anlegget, og også på tvers av anlegg, har veldig store verdier. Og vi ser jo på Nyhavn alene at de hadde inntett investeringen, og vel så det, etter bare et år I drift. Og da snakker vi om en tidlig fase fortsatt, hvor automatiseringsgraden ikke I noen stor grad påbegynt. For det vi også gjør her jo at vi kobler oss inn mot alt som kjernesystemer, som betyr at du kan få prosesser I større grad automatisert ende til ende. Og så appliserer vi også da det vi kaller for, ikke bare vi, men bransjen kaller for hybrid analytics, som kombinasjonen av simulatorer og maskinlæring, altså AI. Og med det så kan vi finne den optimale måten å operere anlegget på. Og her ser vi at det ganske store avvik fra anlegg til anlegg. Fra operatør til operatør, og også innad I forhold til ulike typer skift som betjener kontrolleromsetninger, for eksempel på produksjon. Vi kan se avvik helt opp til 10-12% på produksjonsvolum, og det klart at med fokus også rundt bærekraftighet, så jo det å finne den mest bærekraftige og den optimale måten å drive produksjonen på.
Ja, og når du sier at de har spart inn investeringen, så det jo ikke småpenger heller. Altså, på Nyhamna-anlegget så var det en kontrakt for dere på 100 millioner kroner.
Ja, stemmer det. Så
Det blir summer av det. Og så må vi over til det andre store, som altså Vessel Insights og Kongsberg-gruppen gjennom Kongsberg Maritim har jo i årtier levert kontrollsystemer og masse til skipsfarten, og har jo utstyr på tusenvis på skip rundt i verden. Men forklar litt, altså Vessel Insights, dere kobler jo da på en måte alt dette sammen og kobler disse skipene også opp til, hva skal man si, omverdenen.
Ja, det startet jo med den posisjonen som Kongsberg allerede har, hvor man har utstyr og avanserte systemer ombord på 30 000 skip, og av de så har man ca. 11 000 med automasjonssystem på. Og så er det jo det samme gjelder for energi som her, det er jo lite datastandarder. Man har ikke tenkt digitalisering nødvendigvis når enheten har blitt bygget. Sånn at her handler det jo om å kunne tilgjengeliggjøre så mye data som overhodet mulig på en kostnadseffektiv og smidig måte. Så det vi gjør er at vi med Vessel Insight så kobler vi oss mot kontroll- og automasjonssystemet ombord på fartøyet, og med det så tilgjengeliggjør vi ca. 80% av informasjonen og datapunktene fra fartøyet. Og så er det jo da å kunne oversette disse og kunne håndtere de i sanntid. Det er ofte der utfordringen er. Og det betyr at når vi henter data fra et fartøy, så får du type sånn tag 1, 2, 3, 1002, 5001. Så det gir deg veldig lite lesbarhet. Så det vi gjør er at vi oversetter disse og kan håndtere de i sanntid. Og tilgjengeliggjør de for en markedsplass med applikasjoner, som er en åpen markedsplass hvor vi har en rekke applikasjonstilbydere som tilbyr sine applikasjoner, og så har vi fokus på det mer avanserte på applikasjonsområdene rundt skipsoperasjonen.
Dere driver egentlig en slags appstore for redere og skipsoperatører, da?
Ja, det er egentlig en god sammenligning, det. Så Vessel Insight er to ting. Det ene er at vi har en software-klient som henter da data fra fartøyet, og det andre er en åpen markedsplass.
Hegge, vi skal snakke litt om noen av de mange kundene som har interessert seg for dette her, men vi skal først ha en liten reklamepause. Vi straks tilbake. Du, Hegge, det jo, eller dere jobber jo egentlig på flere fronter, da, for dere har jo alliert dere med en rekke utstyrsleverandører til skipsfarten for at systemene deres kan samle inn all dataen, blant annet Mann og MacGregor og flere. Og så selger dere jo ut til da rederier og skipsoperatører. Dere har fått kontrakt med Dorian for å koble på hele deres flåte med 22 skip, og nå kan dere faktisk melde om at også BV LNG skal ha dette systemet. Kan ikke du fortelle om det?
Ja, jeg kan jo kanskje starte der med det at vi har koblet på en del andre leverandører, og som vi så fint kaller de for OEM-er. Vi er jo også en OEM fra Kongsberg Maritim sin side, så en utstyrsleverandør. Og tanken bak det er jo å gjøre hverdagen enklere for rederne, så kontra at de skal forholde seg til en rekke ulike typer løsninger ombord på fartøyet, så tenker vi at her må bransjen komme sammen. Og det ser vi er veldig godt mottatt av rederne. Og så er det jo litt ulike modningsfaser i markedet. Så hvis du ser på Dorian, så har de etablert et dataanalyseteam hos seg og ønsker tilgang på dataene for å kunne gjøre forbedringer på tvers av flåten i forhold til effektivisering og miljøavtrykk. Ser man på BV, så har vi gått inn i et strategisk partnerskap, så der jobber vi veldig tett med BV i forhold til å ta fram digitale tjenester for deres formål, men også da for å tilgjengeliggjøre mot markedsplassen.
Og det er jo da altså gass, altså skip som frakter flytende naturgass, rett og slett?
Ja, stemmer det. Mm.
Men når dere skal koble opp alle disse ulike leverandørene, er det noen motstand mot å gjøre det? Jeg vil jo anta at mange av disse utstyrsleverandørene som leverer, ja, enten det er motor eller hva det skulle være til skip, kanskje også har sånne satsninger og vil levere fjernovervåkningssystemer og analyse?
Ja, og det jo i noen tilfeller så kan man gjøre det via et plattform til plattform samarbeid som vi ser mer og mer aktuelt. I andre tilfeller så ser man at det kostbart å vedlikeholde en plattform over tid, og derav så det mer hensiktsmessig å koble seg inn mot noen som allerede har tatt det løftet. Så her det forskjellige typer beslutninger. Så i enkelttilfeller så det jo veldig IP-sentriske data som skal hentes ut, som man ønsker primært sett egentlig å få tilgang på for å forbedre sin egen produksjon. Og da da kan vi kryptere det. Så vi har mange ulike typer mekanismer på plass i forhold til vår plattform på det da.
Hva det som driverne bak? Altså når rederier kommer til dere, det et ønske om å drive mer effektivt og få ned driftskostnadene, eller det for eksempel disse nye miljøkravene som stadig kommer med gjennom IMO og generelt på en måte den bærekraftsagendaen som jo dominerer mye av finansmiljøet om dagen? Hva det som driver dem til å komme til dere?
Nei, det jo flere viktige drivere, men det klart at hvis du ser på maritim bransje, så har den jo vært operert på mer eller mindre den samme måten over mange år. Sånn at det man ser her jo en mulighet for å ta ut effektivisering. Og det værer seg på flere ledd egentlig i verdikjeden. Så det jo alt fra det å kunne ha gjøre mer av service ombord på fartøyet remote. Det å kunne gradvis komme dit at man kan ha remote sertifisering, altså fra klasseselskapene ombord på fartøyet. Og så ser man jo at det en del havner som begynner nå å implementere slottider, så man har jo ikke hatt den typen systemer på plass i lang tid for bredden av segmentene. Og skal man lykkes godt med det, så det jo også et veldig viktig logistikkpunkt når skipet kommer inn til havn. Man skal bytte mannskap, man skal bunkre, man skal laste og losse, ikke sant? Det en hel masse ting som skal skje i det man kommer i havn, og det å kunne planlegge for det også en vesentlig effektivisering da.
Ja, det blir nesten som de mest travle flyplassene, at du får en ganske streng ankomst- og avgangstid.
Ja, stemmer det. Det stemmer det. Og det klart at hvis man ser i dag, så det primært egentlig på container at man begynner å få på plass dette i enkelte havner. Sånn at det fortsatt et vesentlig potensiale, og vi hører jo redere sier at de har jo en rekke skip. Hvis man summerer opp ventetiden i havn, så har de flere skip som faktisk ikke egentlig de nyttiggjør seg i løpet av året. Så mye summerer det seg opp til. Og vi vet jo alle, nå det jo lenge siden mange av oss har vært så mye på reise, men vi vet jo alle hvordan det ser ut når man for eksempel flyr inn til viktige havnområder, så ser man jo en rekke skip ligger der i påvente av å kunne få losset da.
Ja, det sjelden god butikk å ha skip eller fly stående parkert. Men litt apropos pandemien, det har jo vist på en måte hvor avhengig man av å kunne flytte mannskap inn og ut og, komme, og reie og kunne sende teknikere ut og gjøre service og ettersyn og klassing, som du sier. Har pandemien endret skipsfartens syn på en måte hvor viktig det å kunne ha mer av disse fjernovervåkningssystemene?
Ja, det helt klart. Og det, en ting på den maritime siden, men vi ser det også veldig tydelig på energi. For man har jo opplevd de samme utfordringene på store installasjoner der også. Og så det jo selvfølgelig også for den maritime næringen, IMO-reguleringer som gradvis kom på plass, ønske om på en måte å ta en tydeligere posisjon i forhold til bærekraftighet, i forhold til sine kunder igjen. Så vi ser jo virkelig at dette begynner å endre måten man opererer på, og måten man tenker rundt operasjonen og verktøy. Da.
Men hvordan egentlig, selv om da åpenbart ønske der for å investere i sånne systemer, men hvordan egentlig investeringsevnen? Vi ser jo at dere i Kongsberg-gruppen omtaler jo at nybyggingsmarkedet i skipsfarten jo fortsatt ganske labert. Det jo mange segmenter som har slitt under pandemien. Det evner skipsfarten å faktisk ta disse investeringene, selv om de kanskje skulle ønske at de kunne gjøre det?
Ja, jeg opplever det, men det klart det utrolig viktig at man kan regne det hjem, og at man ser at man faktisk får hentet ut den effektiviseringen, og det også noe av årsaken til at vi engasjerer inn I såkalte strategiske partnerskap, da, hvor vi jobber tett sammen med de for å få ut verdien, både være seg på energi og på maritim side. Og så det vi... har jo et ansvar fra Kongsberg Digital sin side, jo I forhold til salget mot seilende flåte. Så der opplever jeg at man ser virkelig verdien I den typen løsninger, og så man fortsatt I varierende grad moden til å nyttiggjøre seg faktisk de mulighetene det gir. Så det ligger mer på modenhet enn egentlig investeringsvilje, opplever jeg.
Ja, så det for å få det til, så det et litt sånn langsiktig arbeid med rett og slett å drive litt overbevisning og lobbyarbeid, da.
Ja, så det jo, ikke sant, noen av disse har jo fått inn mange digitale medarbeidere, og noen har ikke sant? Så det jo en sånn naturlig modningsfase som flere av de I. Og så det, opplever jeg at jeg værer seg med å snakke med redere, eller med å snakke med ledere innenfor energiområdet, så bobler det jo av ideer på ting som kan gjøre. Og så det å få stokket bena og skulle levere på det daglige parallell med at man skal faktisk modernisere både sin egen operasjon, men også sin plass I verdikjeden og på tvers av ulike avhengigheter I verdikjeden.
Kan ikke du si litt om utsiktene deres da? Fordi hvis man ser på tallene deres, så har jo omsetningen deres ligget egentlig ganske flatt det siste året, men så vidt jeg skjønner, så skyldes det at det egentlig vekst digitaliseringen av skipsfart og industri, men dette simulatormarkedet, dere selger jo avanserte simulatorer som brukes I opptrening for eksempel, men der det jo stille, skjønner jeg.
Ja, nei, det har jo naturlige koronaeffekter dessverre, og det jo at de maritime skolene, være seg om det treningssenter hos redere eller om det skoler, har jo vært stengt ned som andre skoler I løpet av det siste året. Men det som spennende jo at vi har I parallell tatt fram en ny løsning. Så det betyr at vi har flyttet simulatorene våre til skybaserte løsninger, som gjør at du kan trene uavhengig av hvor du Og det håper vi jo gradvis etter hvert også vil kunne godkjennes for sertifiseringer, sånn at man faktisk kan benytte tiden ombord på fartøyet til å trene seg, ikke sant? Og få de riktige sertifiseringene på plass. Så dette veldig, det veldig spennende, vil jeg si, og jeg må også si at vi har spreke planer for vekst fremover, og så håper vi selvfølgelig at denne maritim simulatorvirksomheten kommer tilbake igjen I god drift.
Ja, det litt, venter det litt sånn ketchup-effekt at når lysbryteren går på og restriksjonene løftes, så kommer dette tilbake for fullt?
Ja, vi håper jo det. Vi håper det. Det vanskelig å spå, men jeg håper det.
Du, Hegge, til slutt så må jeg spørre deg, litt som jeg snakket om I introduksjonen her, at dere har bygget opp et stort miljø. Dere jo internasjonale med kontorer rundt I hele verden, men dere har jo bygget opp et stort miljø også I Norge. Og dere har jo da ansatt mange og skal vel ansette fremover også. Hvordan opplever du at tilgangen deres på nok kvalifiserte folk da? Har vi nok tilgang på det I Norge?
Nei, det vel lov å si at dette jo et segment hvor vi ikke bare konkurrerer med enkeltselskaper, men hvor man konkurrerer på tvers av ulike bransjer. Så jeg tror definitivt at vi kan være tjent med å sørge for at vi får ut større kull innenfor softwareutvikling og avansert utvikling. Der det knapphet på ressurser.
Trenger litt flere kloke hoder ut av NTNU?
Ja, gjør ikke noe det altså. Vi vil veldig gjerne ha flere gode softwareutviklere. Og så det sånn at vi jo veldig internasjonale, så vi har jo 32 ulike nasjonaliteter, og det preger jo også det norske kontoret. Så vi rekrutterer der vi finner ressurser.
Ja, det fortsatt sånn at man klarer å få disse kloke hodene til å faktisk flytte til Norge?
Ja, så nå man jo, opererer man jo såpass virtuelt at man trenger jo ikke nødvendigvis å få de til å flytte til Norge nå. Men vi opplever jo at Norge attraktivt. Så med god tilrettelegging for at det enkelt å kunne hente folk hit, så det også absolutt en løsning.
Hege Skryseth I Kongsberg Digital, tusen takk skal du ha. Så har det ikke vært sagt noe om når eventuelt dere kan bli tatt på børs, men vi skal nå I hvert fall følge med. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Christian Konglund og Sunniva Glessing Hanstvedt. Husk å abonnere på E24-podden I Apple Podcast, Spotify eller den appen du måtte bruke. Vi tilbake med en ny episode om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid siste økonominytt på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.